Tak pomaly budeme končiť prvý týždeň z knihy Genesis a teda tí, čo ste boli po minulé dni na Svätých omšiach, viete, že väčšinou som sa neudržal a dlho som rozprával rozoberajúc tú prvú z tých troch častí tejto najstaršej historickej knihy Starého zákona, teda kniha, ktorá hovorí o pôvode, o počiatkoch. Samozrejme, nie z toho pohľadu vedeckého, tam veľmi jasne ten imperatív daný, dal som vám rozum, slobodnú vôľu, skúmajte, podmáňte si svet a spravujte tento svet, no ale skôr z toho pohľadu, že používajúc vtedajšie predstavy, viď sumerské poslo Gilgamešovi, čo sme spomínali, v tomto kontexte sú tam vyjadrené teologické pravdy. O Bohu, o človeku, o spáse, o vykúpení, o hriechu, o dráme ľudského bytia, o tom Božom zámere, ktorý človekom má a ktorý nám núka. Tak sme v kontexte veda, viera a zároveň tie obrazy vyjadrovali aj stvorenie sveta, tie dva konkrétne postupy, ktoré sú tam uvedené, stvorenie človeka, fenomén muža a ženy, obaja na Boží obraz stvorený a dotkli sme sa i rajskej záhrady, ktorú sme rozoberať taktiež začali. Práve preto, lebo všetky tieto opisy sú tak do seba vkľúčené, kde sa to oddeliť, že odtiaľ potiaľ tento opis a jedno s druhým prelína a sa vyjadruje celá tá perspektíva Božieho stvorenia, ale zároveň i zjavenia. My sme teda už tú rajskú záhradu načali, ale načali sme ju v tom kontexte, že sme vyjadrili to dielo stvorenia, ako bolo završené tým darom prvotnej milosti, teda obrazné vyjadrenie rajskou záhradou, ktorá nebola žiadne miesto na zemi, žiadne stromy na zemi, a to obrazné vyjadrenie dôsledkov prvotnej milosti, ktorú od Boha prví ľudia mali. Strom poznania života, prekročený biologický rámec života a smrti, teda dar večného života, strom, teda boli ďalšie stromy, nemali trpieť, boli na ich nehámbili sa tá integrita emócií, žiadosti pod rozumom slobodnou voľou a strom poznania dobrá zla, ktorý je kameňom úrazu v rámci dnešného prvého čítania. Takže teraz prichádzame k tomu ďalšiemu aspektu. Rajské záhrady, teda nielen vyjadrenie prvotnej milosti, ale zároveň to obrazné vyjadrenie aj revolty, ktorú človek a človečenstvo voči Bohu mnohorakým spôsobom koná. Ten strom poznania dobrá a zlá, ako sme tuším v stredu alebo kedy spomenuli, tak vyjadruje na jednej strane slobodu, ktorú Boh človeku zanecháva, že s tým darom prvotnej milosti, tým posvetením, ktoré sa robilým ľuďom dáva, Boh slobodu neberie, nestávajú sa z nich dobré zvieratka alebo sveté stroje. A do krajnosti Boh rešpektuje, dáva im zákaz, ale mohli ho prekročiť, mohli tak konať, teda rešpektuje slobodu človeka, lebo bez nej sa umenšuje jedna z tých základných schopností, tých mohutností ľudskej duše, keď sme na Boží obraz stvorení. Už sme boli niečo menej. Nie tým obrazom, tou ikonou živého Boha. No a ten druhý význam stromu poznania dobrá a zla, biblicky dobrá a zlo dokonale pozná len Boh sám. Nie ste zo stromu poznania dobrá a zla, nie je to, že nie ste nejaké jablčko, alebo takéto niečo neprekročte, ale je to biblické vyjadrenie, že chceme byť ako Boh. Chceme na jeho miesto sa postaviť, chceme povedať, Bože, vypadni, my sme si tu Boh, my sami. A toto je takto obrazne vyjadrené. Samozrejme, nie je tam nič také myslené, že nespoznávajte, buďte nejaký primitívny a tak ďalej, ako sme spomenuli cez týždeň, že všetky state Svätého písma treba čítať v kontexte, nie vytrhnuté z kontextu. Ten kontext je jasný v tých prvých kapitolách, kde je ten imperatív daný ako to stvorenstvo, aby nás slúžilo, aby sme ho vedeli spravovať, užívať, rozvíjať, podmaniť. A v tom sú tie intelektuálne vôľové schopnosti človeka. Ale tu ide o to vyjadrenie tej plnosti dobrá a zla. To na miesto Boha sa človek stavia, Boh hovorí, Bože, vypadni a my chceme byť na tvojom mieste postavení. Ako teda to dráma začína? Človek tej slobode má možnosť sa i proti Bohu postaviť. A na scénu tu vystupuje had, stívejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré urobil Pán. Znovu ide o symboliku, samozrejme nie o konkrétne zviera alebo živočícha, ale jednoducho ide o tú symboliku protivníka Boha, diabla. Hej. Tá symbolika protivníka Boha, ktorý na jednej strane sa plazí po zemi, zákierne vie ublížiť a tak ďalej. Teda skrze tie ľudské pohľady niekto je od Boha vzdialený a dokáže aj zabiť alebo človeku ublížiť. Takže v tomto kontexte tu vystupuje teda vystupuje had ako protivník Boží, ako diabol, ktorý pokúša. Všimnite si, akým spôsobom ide na to. Nie hovorí priamo, tak keď ste z tohto stromu poznajú dobrá zla, správte, prestúpte ten príkaz, postavte sa proti Bohu. Nie, namotáva najprv ženu. Skutočne vám Boh zakázal je zo všetkých stromov života? Kláme, trepe. Zo všetkých mohli jesť. Jediní nemali to obrazné vyjadrenie, aby tú revoltu nespravili, aby sa nechceli postaviť na miesto Boha v tom dokonalom poznaní dobrá zla. Takže vyslovene, načina človeka provokuje a človeka vovádza do dialógu. Do komunikácie, v ktorej on má navrch. A ten človek postupne sa ponára. Sa nechá namotať na tú túžbu. Fajn, teda. Áno, však dostatek môžeme. A prečo práve tento nemôžeme? Prečo je Boh na nás taký zlý? Hej. A tá túžba postupne sa rodí. Žiadostivosť. Čo? Boh mi to zakazuje a pritom ja môžem byť ako Boh. Jeho miesto sa postaviť. Tam teda sa postupne skrze toho pokušiteľa odvíja ten dialog, v ktorom človek sa ponára do toho pokušenia pýchy a byť ako Boh. Túžby, žiadostivosť, pýcha. Budem ako Boh. A tam teda to obrazné, pomyselné jablčko, teda to ovocie vzaté a teda tá revolta vyjadrená i žena i muž ju naplnili, teda Bože, vypadni, my sme si tu Boh, my sami. To vlastne vyjadrili. Jedli sme o stromu poznania dobrá a zla, chceme sa postaviť na miesto Boha. Hneď zároveň sa tu dotýkame i dôsledkov, ktoré tu z toho sú. Zistili, že sú nahí. Nie, že ako nejaká pikoška tu uvedená, hej, teda, ale vyslovene je veľmi jednoducho spomenuté to, čo pred chvíľkou bolo povedané, že jeden z tých aspektov prvotnej milosti, tá bytostná integrita všetkých ľudských emócií, žiadostí, čohokoľvek, i telesného a tak ďalej, pod rozumom slobodnou vôľou. A teda jeden z tých dôsledkov tej revolty voči Bohu je práve to vnútorné rozbitie človeka. To už nie je vnútorná integrita, v ktorej sme slobodní i v tej ľudskej nahote s čistým pohľadom, ale už tam je niečo iné. Hej? Už je tam problém. A druhá vec, skryli sa pred Bohom. Ten vzťah voči Bohu je porušený. To nie, že ja, ako predtým, to obrazné stretanie sa s Bohom, teda to vnímanie tej prvotnej milosti, ktorá v nich pôsobí. Ale v tej revolte voči Bohu, Bože, vypadni, obrazne povedané, raz zistiu, že ten vzťah nefunguje, že ten vzťah je porušený. Bohom sme sa nestali, Boha sa bojíme a Bohom chceme byť. A inú stranu sa staviam. A skrývajú sa pred Bohom. Takže až do tejto miery to ide. To zajtrajšie prvé čítanie, keby sme ním pokračovali, tam už ten dialog pána s nimi, čo vlastne spravili. A prv, ako sa vyhovára, jadam, hej? A akým spôsobom Boh vyjadruje dôsledky toho prvotného hriechu, teda celý ten problém i tej bolesti alebo utrpenia a tých ťažkostí, ktoré život prináša, tam, kde človek to Božie, to posvetenie odmieta a tú integritu prestáva mať. A zároveň i vyhnanie z raja. Nie, že Pán Božko sa vytočí kvôli jablčku, ktoré Eva zobrala Adamovi, podala a vykopne ich z raja, ale to je vlastne vyjadrenie, nie že čo Boh robí, čo oni spravili. Bože, vypadni, my sme si tu Bohmi sami, na tvoje miesto sa staviame. Boh čo robí? Rešpektuje. Odstupuje z ich blízkosti. Samozrejme, keď odstupuje, odstupuje i to pôsobenie tej prvotnej milosti. Ľudsko-človečenstvo im neberie, na Boží obraz ich stvoril, na svoj obraz ich stvoril, hej? Áno, takto krážate na tejto zemi. Ale to naviac, tú prvotnú milosť, to obrazne raňom vyjadrené, čo ste dostali, to vrajskou záhradou, s tým odmietnutím Boha, to prestáva v nich pôsobiť. A tam potom začína, čo sme v začiatku týždňa spomenuli, tú druhú časť knihy Genesis, ten pohľad na prahistóriu, ktorý sa budeme v budúci týždeň trošku aj venovať. Teda to nie je pohľad na konkrétne historické veci starobilých dejín. Bola potopa, nebola potopa, lokálna, globálna. Boli tí obry, neboli tí obry. Bol taký, potiahol si ma to za len 900 rokov, nepotiahol. Pozor. To, až po tú 12. kapitolu, to už je potom ten symbolický a náhľad na celé tie tisícročie homo sapiens, sapiens, teda toho rozvoja ľudskej spoločnosti, je na jednej strane tá civilizácia sa postupne rozvíja. A na druhej strane plasticky je tam vyjadrené, ako človek to byť Bohom nezvláda. Boha sme vyhnali, na jeho miesto sa postavili, tie božské túžby v nás zostávajú. V každom jednom z nás stále tie rajské. Po dobre, po šťastí, po kráse, po láske, po dlho možno naplnenom večnom živote, po zmysle nášho života. A tam skrze tie veci, fragmenty historické, mnohé veci symbolické a obrazné, je tak plasticky vyjadrené, ako to človek nestláda. Ako človek človeku veľkom sa stáva, ako sa šliape po ľudskej dôstojnosti, ako tieto dejiny sú dejinami ľudskej krvi, zloby a neprávosti. Takže tam sa postupne od tej revolty prechádza k tomu ďalšiemu, k tej dráme ľudskej civilizácie a dráme človeka. Človek takéto niečo vnímal na margo prvotného hriechu a podobne. Na strane jednej tá chvála Bohu zdaná, že v Ježišovi prichádza znovu milosť Božia ponúkaná. To, čo prví ľudia povedali, vypadli, teda odmietli povedajúc Bože, vypadni, iným spôsobom od Pána dostávame. Možno sa niekedy pýtame, či to nie je spravodlivé, že oni odmietli a naše deti sa rodia bez prvotnej milosti. Stave dedičného hriechu. To nie je osobný hriech, to je stav. A podpíšem, áno Bože, je to nespravodlivé, ak tá prvotná milosť patrí k podstate človeka. Ak je súčasťou esencie podstaty ľudského bytia, je to o kolektívnej vine. Ale ona nepatrí k podstate. To bol naviac Boží dar prvým ľuďom daný. V rajskej záhrade boli umiestnení. Oni to revoltu odmietli a dejiny spásy sú o tom, ako Boh vstúpil do tej drámy ľudskej revolty, ako človeka postupne privádza k tomu, aby vo vykupiteľskej obete Ježiša Krista znovu túto ponuku, tú milosť našli. Skrze krst účasť na nej mali a z Ducha Svätého v tom spoločenstve s Bohom, aby sme kráčali. Takže toto je jeden z tých aspektov. To, čo revoltou bolo odmietnuté, znova je nám dané. No a tu sa možno potom pýtame, či tá dráma tej revolty sa znova a znova takým či onakým spôsobom neodohráva i v nás. Vstupujeme do tej komunikácie so zlým. Necháme sa namotať. Vzniká, rozvíja sa túžba, pýcha, žiadostivosť, tak ďalej. Až do tej miery, že to obrazné Bože vypadne takým či onakým spôsobom znova a znova vyjadríme. Alebo po Božom prikázaní Božej láske pošliapeme. Je tu táto dráma. A skutočne to, čo Pavol na jednom mieste vykrikol zo svojich listov, vnímajúc tú drámu ľudskej slabosti, to mysterium iniquitatis, tajomstvo neprávosti, to má vyslobodiť z tohto hriešného tela, z tej mojej slabosti, ale vďaka Bohu za Ježiša Krista. Vyjadruje, je tu niekto väčší než ten hriech. Keď moja slabosť a krehkosť, je tu Pán, pre ktorého, ak sa otváram, on tú moc má, že znova ma do rajskej záhrady umiestni. Milosť Božia mi dá. Posilní ma, sprevádza, chráni, uzdravuje, odpúšťa, očisťuje a dáva tú moc Svätého Ducha, aby ten prvotný zámer Boží v Kristovom vykúpení, v novom stvorení ľuďoch mohol byť naplňaný. To je i cesta Svätej školastiky. Ženy, ktorá patrila k vznešenému rodu aj so Svätým Benediktom a predsa sa rozhodla naplno byť zasvetená Pánovi. V dare zasveteného života smerovať k večnému životu. A práve len tie fragmenty veľmi maličké, čo sa zachovali z jej života, alebo z konca jej života, z tej komunikácie s Benediktom a podobne, vyjadrujú, že tie zasvetenie to bolo veľmi hlboké. To bol naozaj život posvetený. A to bol život v duchu a v pravde naplnený. Byť tá známa epizóda noc, ktorej tú obrovskú búrku z jasného neba vyprosila, aby Benedikta vo vedomí, že o niekoľko dní zomrie, zadržala, aby sa nevrátil do kláštora. On sa snažiac tú literu svojej vlastnej regule naplniť. Ona ukazuje, akým spôsobom sa tomu novému spôsobu života tá dať hĺbka, zmysel a to Božie naplnenie a Božia láska. I ona mala veľký podiel na tom, že vlastne Benediktova regula a rehola v rámci Európy v tom čase vytvorila. Po tom sťahovaní národov. Svedectvo ľudí, ktorí tou ťažkou dobou kráčali. Ako nové stvorenie. Plný Božej milosti a zároveň Božieho svetla. Ukazujúc, že napriek tej dráme ľudskej revolty a hriechu dá sa iným spôsobom životom kráčať. Nuž, a to ponúka Pán i nám. Amen.